sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje dëgjues së Radio Eani, mirë se vini në rubrikën Kult Social. Sot do të flasim për ansamblin popullor i cili çeli sezonin artistik me etnomuzikalin Zare. Asambli popullor çeli sezonin artistik me muzikalin Zare, frymëzuar nga kënga Zare Trëndafili e vitit 1936, duke i rikthyer shkëlqimin asamblit popullor dhe shënuar kështu premierën e parë. Në qendër të veprës është tema e dashurisë midis dy të rinjve, e cila zhvillohet në tre akte. Mjeshtri muzikor Edi Gjani, i cili ka qenë edhe pjesë e ansamblit, është shprehur për mediat se artistët janë shumë të talentuar, por ka nevojë për ushqim muzikor të ri. Shfaqja etnomuzikore me titullin e këngës së njohur qytetare Zare solli për rreth 1 orë 30 minuta dasmën shqiptare, duke përfshirë motivet nga veriu në jug, duke ngjitur në skenë emrat MNZ si këngëtari Ilir Shaqiri, Aranit Hoxha, Iris Bega, Genc Kastrati e të tjerë. Frymëzuar në vitin 1936, ajo mori jetë në këtë premierë të parë të ansamblit. Sipas drejtorit Sokol Marsi, qëllimi kryesor është rikthimi me një vepër të plotë. Rrjedha e ngjarjeve e këtij muzikali, që nga lindja e dashurisë deri në martesën e Zares me Arbrin, shtjellohet në tre skena. Kjo vepër vjen si një risi për publikun, pasi nuk është thjesht një shfaqje zakonshme, por është një cikël i plot, ku ndërthuren muzika, vallja, kënga dhe aktrimi. Mjeshtri muzikor Edi Gjani, i cili ka ardhur nga Amerika për këtë shfaqje, ka thënë se përkatësia e çiftit nga krahina të ndryshme e ka lejuar që të krijojë një muzikë nga treva të ndryshme. Gjithashtu, etnomuzikalit Zare i ka dhënë zë edhe këngëtari më i njohur Ilir Shaqiri. Ai është shprehur kështu për mediat.
Jam i kënaqur me prezencën e gjithë artistëve këtu, me punën që kanë bërë, me përkushtimin maksimal që kanë bërë Edi Gjani bashkë me Andrea Kokerin. Ajo është letërnëftimi jonë, ajo është ADN-ja jonë e kulturës. Gjithçka fillon nga folku, thot fishta, rasa e mërmerët e komë, ashtë folklor, nga aty buron gjithçka. Dhe këta mjeshtra i cilin ato këngë që kanë vënë vullën e vetë në për vite. E në përshekuj ndoshta, se pa dhe kam shumë të vjetra këtu në këtë program, por i sjellin me një kostum të ri, qoftë nga ona muzikore, qoftë nga ona koreografikit, i sjellin në kohë, dhe kjo është e bukur. Mu më duk sonte si kur valzoje tërë Shqipëria, aja Shqipëria naturale për të cilin bëjmë gjithë shka dhe një artiste.
Kult Social.
Në ndrejtimin artistik të Sokol Marsit, Zare gjiti në skenë tre breza, ku krahas artistëve të operas dhe ansamblit, shfaqjes ju bashkuan edhe artistë të rinj nga bendi muzikor, balerinë të shkollës së baletit, si dhe nga grupi baletit Ida. Drejtori artistik Sokol Marsi është shprehur për median.
Skena jonë ka shumë nevojë për shfaqje të tilla, për shfaqje me dimension kaq të madh, për shfaqje të këtyre gjinive, siç është etnomuzikali, ku baza është muzika jonë popullore, janë veshje tona, kostumografia jonë popullore, janë këngët tona popullore, por të sjella sot në dhe të vendosura në skenë, sigurisht me të gjithë teknikalitetet.
Në këtë shfaqje janë angazhuar rreth 100 artist dhe synimi është që të afrojë sa më shumë të rinj, sidomos valltar. Premiera Zare kishte si synim rikthimin e shkëlqimit të dikurshëm të ansamblit popullor, i cili pritet që të fitojë vëmendjen e publikut përmes materialeve të reja muzikore. Dëgjues e Radio Ejani, ishte gjithçka përgatitur për ju sot. Faleminderit për vëmendjen dhe bashkëmirëdakofshim në emisionin e ardhshëm.
Kult social.
Po dëgjoni Radio Ejani.